s-a fost cântată. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 1. Voi citi din nou trei versete din textul care a fost citit. Luke chapter 1, starting with verse 28. Spune că îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Crăciunul, așa pot să zic, este un moment de reper din an. Aproape că putem să ne uităm în urmă în viața noastră și avem mai multe memorii, amintiri de la Crăciun. Amintirile acestea vin cu o anumită nostalgie. Ne aducem aminte de Crăciun cu bunicii, cu cei dragi ai noștri care nu-i mai avem. Momente absolut deosebite. Mi-aduc aminte de Crăciunul din România, care în fiecare an era cu zăpadă. Și era atâta de deosebit. Mi-aduc aminte de Crăciunul din anul 1986. A fost primul Crăciun care l-am făcut în America, la Portland. Și eram veniți de câteva luni în America și noi copii am fost băgați în sceneta bisericii, cu costumație, cu toți. Și în acel Crăciun din anul 1986 am fost unul din păstori. Am venit, intrat cu toiagă în biserică și zilele acestea mă gândeam dacă nu cumva a fost profetic. Dar am realizat că ceilalți care au fost păstori cu mine, niciunul din ei n-a fost păstori. Și cel care a fost îngerul Gavril n-a trăit nici pe aproape ca îngerul Gavril. Dar cu toate acestea mi-aduc aminte de Crăciunul acela atât de frumos. Știți, seriile acestea și scenetele care le vedem în lume de Crăciun sunt atât de romantizate, dacă pot să spun așa, că aproape că nu mai au nimic tare mult în comun cu Crăciunul original care l-a avut Maria și Iosif. Nostalgia pe care o trăim în momente speciale este bună și sunt momente deosebite care trebuie să le prețuim. Dar adevărul care îl aduce Crăciunul, dacă ne uităm atenți la el, câteodată pare să fie total opusul la anumite lucruri care le asociem noi cu Crăciunul. Și aș vrea să vă spun că nostalgia și adevărul pot să fie compatibile. Putem să le avem împreună de un om matur. Vedeți, realitatea Crăciunului original pictează, dacă vreți, un portret practic. Un portret care vedem supunere, vedem ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui, vedem jertfire. Dacă ne uităm la Iosif și la Maria, dacă vreți, realitatea Crăciunului lor a cerut un cost atât de mare, care cred eu că majoritatea oamenilor care spun că sunt credincioși în veci nu cred că sunt gata să-l plătească. Aș dori în seara aceasta să ne uităm un pic mai aproape la cum arată voia lui Dumnezeu în viața unui credincios și specific să ne uităm la Maria, mama Domnului Iisus, în sensul acesta. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la înfățișarea voii lui Dumnezeu. Cum arată voia lui Dumnezeu în viața unui credincios? Noi, fraților, de multe ori ne așteptăm ca prezența Domnului și planul lui în viața noastră să se manifeste prin experiențe care sunt total înălțătoare și supranaturale. Și slavă Domnului că Domnul în viața noastră de creștini lasă astfel de momente. Lasă momente atât de înălțătoare, întâlniri cu Domnul speciale, momente deosebite, când sentimentele noastre sunt atinse. Și momentele acestea au locul lor și sunt speciale, dar momentele acestea, dacă ne uităm în viața noastră, nu sunt în fiecare zi. Nu ne așteptăm ca prezența Domnului și planul Lui în viața noastră să fie în tăcere. Nu ne așteptăm ca prezența Domnului și planul Lui pentru viața noastră să-L găsim în lucruri obișnuite, în rutina, în obișnuința în care noi trăim. Adevărul este însă că de obicei, most of the time, prezența lui Dumnezeu în viața noastră, voia lui în viața noastră, nu vine printr-un fel care să izbească ochii. Nu vine printr-un fel care ne face să simțim sentimente deosebite spirituale. Dacă vreți, momentele speciale, atunci când suntem atinși sentimental într-un mod special, sunt excepția, nu regula. Regula prezenței Domnului în viața noastră, a planului în viața noastră, o să vedem că este total diferit. Și noi de obicei nu ne așteptăm la lucrul acesta. Gândiți-vă la viața și slujirea Domnului Iisus. Domnul Iisus, în peste 30 de ani, pe pământul acesta, a intrat în contact cu absolut mii de oameni. Știți ce este interesant? Majoritatea oamenilor care au intrat în contact cu Domnul Iisus nu au sesizat nimic deosebit. Habar nu aveau cu cine stăteau de vorbă. Au trecut pe lângă el pe stradă. Au stat de vorbă cu el. Și majoritatea nu au remarcat absolut nimic deosebit. Nu avea nimic care să izbească ochii. Știți ce ne spune nouă lucrul acesta? Sunt momente când Domnul este chiar lângă noi. Habar nu avem. Sunt momente când Domnul ne cercetează într-un mod deosebit și nu-L recunoaștem. Sunt momente când Domnul este Cel care închide uși în calea noastră, în viața noastră și noi nu știm că este Domnul. Sunt momente la care nu ne așteptăm, nu am postit într-un mod deosebit și se deschide o ușă care afectează și alterează viața noastră într-un mod care este absolut, are un impact deosebit. Oamenii nu L-au recunoscut pe Domnul Iisus. Majoritatea. Și totuși la cuvântul Lui, universul acesta a luat ființă. Totul a fost făcut prin El și nimic n-a fost făcut fără El. Și oamenii nu L-au recunoscut. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Există riscul pentru mine și pentru dumneavoastră să pierdem momente deosebite. Să nu recunoaștem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, să nu recunoaștem atunci când vine Domnul într-un mod deosebit. Mă gândesc așa, oare ce-și imagina Maria atunci când medita ea la voia lui Dumnezeu pentru viața ei de pe acest pământ? Oare ce-și imagina ea că ce plan poate să aibă Domnul pentru ea? Și apoi mă gândesc, oare după revelația care a avut-o cu îngerul, când a venit îngerul și a adus vestea aceasta, oare ce așteptări s-au născut în mintea și în inima ei? Că sunt momente când vine Domnul și ne vorbește, ne revelează parte din planul Lui. Și în acel moment noi începem să facem un plan, dacă vreți, în mintea noastră să pictăm, să vedem. Cred că lucrurile, planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu în viața mea se va desfășura în felul acesta. Și creăm în inima noastră și în mintea noastră anumite așteptări. Mă gândesc așa, oare se gândea Maria, dacă lucrul acesta este adevărat, planul lui Dumnezeu pentru viața mea, probabil că o să am întâietate, că o să am prioritate în lume. Și n-a fost așa. Poate s-a gândit, dacă eu am să aduc pe pământ, pe Fiul lui Dumnezeu, desigur o să fie o prosperitate materială deosebită. N-a fost nici așa. Iosif a trebuit să continue slujba lui de întâmplărie. Poate s-a gândit, Fiul lui Dumnezeu merită să crească într-un palat. Sau dacă nu, într-o gospodărie deosebită, white picket fence type of deal. Și nu a fost nici așa. Este imposibil ca Maria să nu fi avut dorințe, vise de la viață ca orice fecioară din Israel de vârsta ei. Nu cred că în nici unul din scenariile aceștia care și-a imaginat viața pe care o avea, nu și-a imaginat viața care a venit cu voia lui Dumnezeu și cum s-a desfășurat în voia ei, în viața ei. Știți ce ne spune lucrul acesta nou? Noi ne facem așa de multe planuri și vise de la viață. Ne imaginăm cum o să fie viața noastră. Și realitatea este atunci când intră Dumnezeu cu planul Lui în viața noastră, viața noastră va arăta radical diferit de cum ne-am imaginat noi. Eu pot să vă spun lucrul acesta, că după mintea mea nu mi-am imaginat niciun scenariu, felul cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Și dacă vă gândiți la viața dumneavoastră, este la fel. Voia lui Dumnezeu nu se poate cunoaște prin sentimentele noastre care vin și pleacă. Voia lui Dumnezeu nu se poate cunoaște nici din dorințele noastre care sunt cele mai arzătoare. Realitatea este că voia lui Dumnezeu se cunoaște în viața noastră sau se poate cunoaște atunci când noi am ajuns la sfârșitul drumului, atunci când ajungem cu viața noastră pe altarul lui Dumnezeu și spunem: Doamne, if my life is worth something to you, here it is. You can do with it as you please. Când îi spunem Domnului: Doamne, aici sunt, cu tot ce am, cu tot ce sunt, pot să faci ce vrei tu cu viața mea. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când am ajuns frânți, fără eu, când nu mai avem ce proteja, imaginea noastră, mândria noastră, planurile noastre. Mă gândesc la Petru. Petru și-a imaginat că el o să-L slujească pe Dumnezeu într-un anumit fel și a spus: Doamne, dacă toți aceștia te vor lăsa, uită-te la mine, eu nu te voi lăsa. Petru nu era ajuns la capătul drumului. Petru încă nu fusese frânt. Și atunci când a văzut ce a fost în el, cum l-a trădat el pe Domnul, lucrul acesta, falimentul acesta din viața lui l-a dus la capătul drumului să vină să se pună pe altar. Și Domnul după înviere vine și stă cu el de vorbă și arată planul care îl are pentru el. Îi arată slujirea lui, îi arată cum trebuia să moară, că urmea și el să moară pe o cruce. Locul acesta se numește Ghețimani, locul unde ajungem voia noastră cu voia lui Dumnezeu să intersectează. Și voia lui Dumnezeu este aceea care câștigă. Știți că Domnul ne așteaptă pe fiecare din noi acolo? Lupta din Ghețimani, fraților, adică lupta din mintea și din inima noastră, unde noi renunțăm la planurile noastre, la voința noastră, la dorințele noastre, este o luptă așa de mare. Lupta Domnului din Ghețimani spune că sudoarea i s-a prefăcut ca niște picături mari de sânge. Este o luptă interioară. Nu știu dacă vă gândiți la viața dumneavoastră, dar cred că ați avut momente de genul acesta. Am avut momente când ceea ce doream eu și ceea ce dorea Domnul nu. Și cum v-am spus: Doamne, o pun pe altarul Tău, but I hope You give it back. Știți, la rugăciunea din Ghețimani ajungem să spunem cu durere, dar din toată inima: totuși facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Oamenii care ajung să spună rugăciunea aceasta sunt oamenii care devin instrumente în mâna lui Dumnezeu. Credeți că Domnul are un alt standard pentru noi? Un standard mai ușor, mai indulgent, mai modern? Rugăciunea aceasta care aduce revelația voii lui Dumnezeu este o rugăciune de predare totală, care nu este doar de pe buze. Știți, noi de multe ori, fraților, facem tot felul de rugăciuni, dar care nu suntem total sinceri în rugăciunile noastre. Știți, noi dorim voia lui Dumnezeu și spunem Domnului: Doamne, doresc voia Ta în viața mea, dar dacă este posibil, fără ca să predau controlul. Dacă este posibil să am eu a right to a veto, se spun, se zmito, Doamne, asta nu. Noi spunem Domnului: Doamne, Te rugăm să ne conduci atâta timp cât noi alegem calea. Doamne, condu-mă, dar pe calea aceasta. Mi-aduc aminte de o întâmplare care s-a întâmplat, cred eu, pe vremea bunicilor undeva în Bistrița. Am auzit că un frate din acesta foarte credincios îi plăcea de două fete și el a spus că Domnul să aleagă pentru el, că Domnul știe mai bine ce nevastă trebuie să aibă el. Și a spus așa: Doamne, uite, eu mă uit în căruță, îi spun la cal să plece și unde mă duce calul, acolo o să fie voia Ta. Și a ajuns la locul unde drumul trebuia să se despartă. Și o fată era pe drumul din stânca și cealaltă prin partea dreaptă. Și știți, la ultimul moment a pișcat un pic hățul acela să-i dea un hint la cal să o ia la dreapta. Calul a înțeles, a mers la dreapta și fratele a mărturisit că voia Domnului a fost să ajungă la fata care stătea pe... Știți că facem exact același lucru? Unde spunem, Doamne, vreau din toată inima voia Ta, dar, Doamne, pe calea asta, Doamne, eu vreau să fac orice vrei Tu cu viața mea, dar aș vrea să fie în cariera aceasta. Noi spunem că dorim adevărul, dar de multe ori fugim de el atunci când ne doare. Noi cerem ca Domnul să ne dea o direcție, dar în realitate sperăm de multe ori că El să confirme ceea ce noi am planificat deja. Cerem binecuvântarea Domnului, dar să binecuvânteze planurile noastre. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Noi putem să citim textul acesta din Scriptură fără să afecteze viața noastră și slujirea noastră absolut deloc. Putem să, la nivelul minții, conceptually, să spunem, da, lucrul acesta este adevărat. Și să se piardă în translation, să n-ajungă să împlinim lucrul acesta. Spune, căci dragostea lui Hristos ne strânge. În alte cuvinte, Domnul ne-a văzut, noi eram pe calea către moarte. A venit și a luat locul nostru și a murit pe cruce. Și aceasta este dovada dragostei Lui. Și spune, dragostea aceasta pe noi ne face dator, ne strânge. Ne pune într-o anumită direcție. Care direcție? Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți au murit. Și El a murit pentru toți, de ce? Pentru ca cei ce trăiesc, adică noi, să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Dragostea lui Hristos ne strânge, ne direcționează ca noi să nu mai trăim pentru noi. Dar pentru ce să trăim? Ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. În alte cuvinte, El și-a dat viața pentru noi, iar noi la rândul nostru ne dăm viața pentru El. În alte cuvinte, ne dăm viața pentru El, trăind-o pentru El. Invitându-L pe Domnul să vină și să-și trăiască viața Lui prin noi. Aceasta a făcut Iosif și Maria. Noi ne rugăm pentru voia Lui Dumnezeu și în special cei tineri. Și de multe ori dăm de perioade de tăcere. Parcă Domnul nu spune nimic. Tăcerea Domnului nu înseamnă nici aprobare a planurilor noastre și, până la urmă, nici respingere sau dezaprobare. De multe ori, tăcerea lui Dumnezeu este o perioadă de test pentru inima noastră. Este o tăcere care, din aceasta să vedem, dragostea lui Hristos ne strânge. Ce faci tu cu dragostea lui Dumnezeu care a dovedit-o în viața ta? Tăcerea lui Dumnezeu înseamnă că noi avem nevoie de o examinare proprie. Spunem, Doamne, vrem voia Ta și El tace. Și Domnul parcă vrea să ne spună, do you really want my will? Cred că Domnul în momentele de tăcere vrea ca noi să ne examinăm cât de totală este predarea noastră. Predarea Mariei a fost una totală și a fost autentică. Înfățișarea voii lui Dumnezeu în viața noastră nu este ceea ce ne imaginăm noi, nu este ceea ce lumea crede că este voia lui Dumnezeu și de multe ori nu este ceea ce ne visăm noi. În al doilea rând, voia lui Dumnezeu pentru viața ta este accesată doar prin credință. Mulți oameni vor voia lui Dumnezeu, dar nu știu că există pași necesari de credință pe care trebuie să-i faci ca să poți să intri în voia lui Dumnezeu. It doesn't just come. You have a part to play. O credință autentică înseamnă ascultare și atunci când nu înțelegi mai nimic din voia lui Dumnezeu. And God does that often. Vă întreb, cum putea Maria să înțeleagă de ce chiar ea să fie agentul prin care să vină Fiul lui Dumnezeu în lume? Maria nu avea niciun răspuns la cum va supraviețui. Știți care era soarta la o logodnică care era însărcinată? Era împroșcată cu pietre. Și cei care trebuiau să arunce primii cu piatra erau cei din familia ei. Maria n-a avut niciun răspuns la lucrurile acestea. Cum o să explice ea părinților? Cum o să explice neamurilor, vecinilor, prietenilor? Mai mult, cum o să reacționeze Iosif, logodnicul? Care sunt șansele de probabilitate că Iosif o va crede? În realitate, Iosif n-a crezut-o. A trebuit Domnul să-i reveleze lui personal ce se întâmpla. Dar Maria n-a știut treaba aceasta dinainte. Dumnezeu i-a revelat Mariei voia lui pentru viața ei. Dar dacă ne uităm în textul acesta în Scriptură, vedem că nu i-a dat prea multe explicații. Știți că de multe ori Domnul vine în viața noastră și ne revelează parte din planul Lui? Problema este atunci când ne revelează planul Lui, se nasc o grămadă de întrebări. Cum? Când? Unde? Și Domnul nu ne dă răspuns la toate acestea. După mintea noastră, de multe ori să știți că așteptările Domnului pentru noi, nouă, ni se pare că nu sunt rezonabile. Imaginați-vă să fiți în locul Mariei cu atâtea întrebări la care nu este răspuns. Și de fiecare dată când ne vorbește Domnul și ne revelează parte din planul Lui pentru viața noastră, se nasc o grămadă de întrebări de la revelația planului Lui Dumnezeu. Știți ce facem? Ajungem la analysis paralysis. Doamne, cum o să se întâmple așa ceva în viața mea? Doamne, cum o să faci cu mine lucrul acesta care este promis aici? Și Domnul nu ne dă răspuns. Așteaptă de la noi să pășim prin credință. Maria nu a avut răspuns la toate întrebările, dar a trebuit să pășească înainte prin credință. Știți ce este adevărat și vedem în Scriptură? Chiar și atunci când ne vorbește Dumnezeu, rămân elemente la ceea ce a vorbit Dumnezeu, unde noi va trebui să pășim prin credință. There will be a step of faith associated with the plan of God for your life. Nu vei avea răspuns la toate, că atunci n-ar mai fi credință. Îți dă o direcție, îți confirmă că El este, rămân o grămadă de întrebări. Și Domnul spune, vrei planul meu pentru viața ta? Va trebui să pășești prin credință. Maria a trebuit să pășească înainte prin credință. Lucrul acesta îl vedem la fiecare om al lui Dumnezeu din Scriptură. Dacă ne uităm la părintele nostru în credință, la Avram, observați cum îi revelează Domnul planul pentru viața lui. Foarte scurt și se nasc o grămadă de întrebări. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi da. Foarte ușor pentru noi să citim acum, pentru că noi știm toată istoria lui Avram. Dar dacă ne punem în papucii lui Avram, nu are istorie cu Domnul, acum este la început. Și spune Domnul, ieși din țara ta. Țara lui era singurul loc de siguranță pentru el. Atunci, acolo toți oamenii gândeau ca el, erau îmbrăcați ca el, erau aceeași rasă, se purtau la fel, era singurul loc unde te simți în siguranță și nu ești discriminat. E un fel de siguranță și Domnul îi spune, ieși din țara ta, din siguranța aceasta. Apoi ieși din rudenia ta. Păi rudenia, neamurile. Știți, tribul apără pe toți cei din trib. Nu au grupul, neamul, rudenia, are motoul acesta. Unul pentru toți și toți pentru unul. Sunt oameni care se luptă pentru tine. Și Domnul îi spune, siguranța asta care o ai în rudenia ta, ieși din rudenia ta. Mai mult, îi spune, și din casa tatălui tău. Ok, aici sunt singurii oameni care mai te iubesc. Și Domnul îi spune, ultima siguranță aceasta care o ai, vreau să ieși de acolo. Ok, Doamne, ies, dar unde să mă duci? și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ambiguous on purpose. Doamne, în ce țară merg? O să-ți arăt pe drum. Vă întreb eu, este nevoie de credință să pășești în planul lui Dumnezeu sau nu? Avram a trebuit să pornească la drum prin credință, fără să cunoască destinația finală. That is scary. Scary dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că îi cerea lui Avram, mai mult decât ascultarea aceasta, îi cerea să pășească prin credință. Și Avram a pornit la drum fără să aibă răspuns la o grămadă de întrebări. Și noi dacă l-am întâlnit, Avrame, unde mergi? Nu știu. Păi cum pleci fără să cunoști destinația? Prin credință. Știți că Domnul va veni în viața noastră și ne va da o direcție și ne va spune, vreau ca să mergi în direcția aceasta. Și apoi, fără să ne dea mai multe detalii, are așteptarea aceasta de la noi, noi să pășim prin credință. Sunt momente când Domnul nu-ți arată destinația, îți arată doar exitul, doar de unde trebuie să ieși. Și nu-ți spune cum o să te descurgi acolo, cum o să fie cu jobul, cu chiria, cu... Nu. Întrebarea care trebuie să o ai, mi-a vorbit Domnul, da, pășește prin credință. Dar am o grămadă de întrebări. Go forward anyway. Nu poți să intri în planul lui Dumnezeu fără să faci pași prin credință. Toți eroii credinței din Scriptură au trebuit să pășească prin credință. Avram a trebuit să pășească prin credință. Maria, mama Domnului, a trebuit să pășească prin credință. Știți că Dumnezeu nu are un alt standard pentru noi în 2025? De la fiecare de la noi de aici are așteptarea atunci când ne vorbește și ne dă planul lui ca noi să pășim înainte prin credință. Maria nu a avut nimic altceva decât credință în cuvântul Domnului care i-a vorbit. Și a spus, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Acum să ne punem în sandalele lui Maria, da, să spun așa. Mare har. Ce har? Să fie o logodnică însărcinată cu riscul care venea cu lucrul acesta. Domnul este cu tine. Doamne, eu n-am sesizat până acum că Tu ai fost cu mine. Domnul a fost cu tine, dar Tu n-ai știut că Te-ai așteptat doar la momente înălțătoare. Binecuvântată ești Tu între femei. Și-a spune cineva, aceasta înseamnă binecuvântarea Domnului. Observați, fraților, noi trăim în două realități în același timp. Există realitatea aceasta pământească în care trăim, unde avem biluri, unde avem de luptat cu boli, cu necazuri, cu strâmtorări. Este o realitate. Dar există o realitate mai mare decât realitatea aceasta pământească, este realitatea spirituală. Și din perspectiva aceasta spirituală, era un mare har. Realitatea este că Domnul este cu noi, că nu-L simțim noi, că nu-i la așteptările noastre, dar Domnul este cu noi, este promisiunea Lui. Realitatea este că suntem binecuvântați. Dar depinde din ce perspectivă ne uităm. Dacă ne uităm din perspectiva aceasta pământească sau din perspectiva spirituală. Perspectiva spirituală este eternă, a existat dintotdeauna. Noi am intrat, dacă vreți, în dimensiunea aceasta pământească care are un început și are un sfârșit și se termină. Aceea eternă rămâne. Și Domnul vrea ca noi să ne uităm la cuvântul Lui, la promisiunile Lui, la binecuvântările Lui dintr-o singură perspectivă. Din perspectiva eternă, din perspectiva spirituală. Credeți că vrăjmașul nu o să vină la noi cu exact aceleași întrebări? Să spună, asta înseamnă har? Prin ce treci tu acum în viață? Asta înseamnă har? Aceasta înseamnă să fii tu binecuvântat? Aceasta înseamnă că Domnul este cu tine? Și dacă ne uităm doar din perspectiva pământească, it won't make any sense. Și vrăjmașul vine cu aceste atacuri. Vrăjmașul va veni să ia circumstanțele prezente din viața noastră ca dovezi împotriva lui Dumnezeu. Știți, este posibil să dorim voia lui din toată inima, să ne rugăm pentru aceasta și să rămânem total surprinși de felul cum Domnul ne va răspunde la rugăciunea aceasta. Să te rogi, Doamne, vreau voia Ta, să vină voia Domnului în viața noastră și noi să fim total surprinși. De cele mai multe ori noi ne așteptăm ca voia lui Dumnezeu să fie instant plăcută, de dorit, să ne bucurăm instant de toate lucrurile acestea și adevărul este că de obicei atunci când Domnul ne revelează voia Lui, planul Lui pentru viața noastră, momentul acela este momentul care Domnul inițiază școala pregătirii pentru acel plan al Lui Dumnezeu. Nu? I-a spus lui Avram că vrea să-i dea o moștenire și toate acestea, dar în realitate a început Avram o școală de a umbla cu Dumnezeu. Avram nu a ascultat în totalitate din start de Dumnezeu. A ieșit din țara lui, dar n-a ieșit din rudenia lui. L-a luat pe Lot cu el, n-a ieșit din casa lui, l-a luat pe tata lui cu el. Și a trebuit să treacă printr-un proces de calificare care nouă ne dă speranță. La noi toți care am greșit, care n-am ascultat de fiecare dată voia lui Dumnezeu, am ascultat parțial și Domnul spune, ok, te aștept, vrei să intri, mai ai pași de credință de făcut. De cele mai multe ori, voia lui Dumnezeu începe cu acest proces al calificării. A fost adevărat pentru Moise. A simțit că Domnul îl cheamă să elibereze pe poporul lui. Dar a început procesul de calificare în pustiu. Iosif a primit revelația că el va fi acela prin care familia va fi salvată. Oamenii se vor închina înaintea lui. Ce a urmat? Nimic plăcut. Nimic de dorit. A început procesul de calificare pentru planul lui Dumnezeu. La fel a fost cu David, cu Pavel. Știți, atunci când Domnul începe planul de calificare pentru noi, pentru binecuvântările care le are pentru noi, pentru planul lui, știți ce se întâmplă cu noi de obicei? Dacă ne uităm din perspectiva aceasta pământească, ne poticnim și ne oprim. Și Domnul trebuie să pună un stop, pauză la planul Lui pentru viața noastră, să ne aștepte pe noi, să ne revenim din poticnire, din supărare, din jignire. Și parcă așteaptă Domnul, hai, aș vrea să treci testele. Domnul a spus, voi sunteți lumina lumii. Știți, fiecare credincios autentic simte nevoia aceasta să răspândească vestea Evangheliei, lumina aceasta a lui Hristos care este în noi. Noi am vrea ca lumina Domnului Iisus Hristos să lumineze la cei din jur. Știți care este problema noastră? Vasul nostru, care nu este frânt, care încă firea pământească domină, ascunde această lumină a lui Hristos. Și atunci când noi ne rugăm, Doamne, vreau să fiu o mărturie pentru Tine, Domnul îngăduie frângerea vasului nostru și atunci când vasul nostru este frânt, prin acele spărturi începe să lumineze lumina lui Hristos celor din jur. Dacă vreți, Hristosul pe care îl avem în inima noastră este ca parfumul acela, vasul acela scump de nard. Și noi am vrea ca mireasma aceasta a lui Hristos să fie răspândită la cei din jur. Dar dacă e posibil, fără ca vasul de nard să fie spart. Dar dacă vasul nu este frânt, mireasma aceasta nu iasă în afară. Mesia nu putea să vină în lume prin oricine. Trebuia să vină printr-un vas frânt și smerit, care era gata să accepte în totalitate planul lui Dumnezeu. Fraților, aș vrea să vă spun că atunci când vine Domnul să frângă ceva în noi, nu vine să frângă decât ce este firesc. Să dea la o parte ceea ce este în noi care inhibă planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Realitatea este că avem parte de revelații care ne frustrează. Ne frustrează atunci când voia lui Dumnezeu ne este revelată, dar este revelată doar în mod parțial. Parcă am vrea să vedem toată imaginea și Domnul spune nu, deocamdată doar atât. Îngerul Gavril îl găsim în textul acesta că a dat foarte puține detalii. De ce? Pentru că era nevoie ca Maria să pășească prin credință. Și Domnul nu ne dă toată imaginea, pentru că trebuie să pășim prin credință. Ne frustrează atunci când Domnul ne vorbește, dar atunci când se nasc 10 de întrebări la ceea ce ne-a vorbit Domnul, întrebări la care nu avem răspuns. Ne frustrează atunci când cunoaștem următorul pas care trebuie să-l facem și nu avem tăria să-l facem. Vine Domnul și ne cheamă să predicăm Evanghelia. Și știu că mi-a vorbit Domnul că trebuie să predic Evanghelia, dar acum trebuia să mă urc la microfon. Și lucrul acesta cerea un pas așa de mare de credință ca să pășesc înainte. Știți ce spunea vrăjmașul în mintea mea? Nu te urca la amvon, ai să te faci de râs. Au să râdă toți de tine. O să te blochezi acolo de emoții. Și scenariile acestea îmi veneau în mintea mea. Și fraților, a trebuit împotriva la toate acestea să pășesc înainte prin credință, chiar dacă mă fac de râs, chiar dacă au să râdă oamenii. Știți ce este interesant? Niciunul din lucrurile acestea nu s-au întâmplat. La planul lui Dumnezeu pentru viața ta sunt nevoie de pași de credință la care va veni diavolul să-ți spună că financiar ai să fii ruinat, că sănătatea ta va fi șat, că ai să te faci de râs, că oamenii au să râde de tine, că oamenii au să te împroaște cu pietre, poate care la Maria. Și va trebui, în ciuda la toate acestea, să pășești înainte prin credință. Voia lui Dumnezeu pentru viața ta va necesita mai mulți pași de credință. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că Domnul este acel care ne dă tăria să facem acești pași. Ceea ce așteaptă Domnul de noi la pașii aceștia, să spunem, da, Doamne, eu vreau să fac acești pași. Nu am tăria să-i fac. Dă-mi tu tăria aceasta să pot să fac acești pași. Și Domnul ne ajută, dar decizia ne aparține să vrem să facem. Așteptarea Domnului este ca noi să ascultăm fără să înțelegem. Fără să înțelegem tot planul Lui, fără să avem răspuns la fiecare întrebare. Știți, credința, între ghilimele, care așteaptă să înțeleagă tot, credința care așteaptă ca prima dată să aibă răspuns la toate întrebările, nu este credință. Știți ce este? Control. Voia lui Dumnezeu nu poate fi accesată decât prin credință. Și în ultimul rând, ascultarea de voia lui Dumnezeu te va costa totul. Ascultarea aceasta de cuvântul Domnului a costat-o totul pe Maria. Suspiciune, rușine, marginalizare, bârfă. Planul lui Dumnezeu a spulberat toate planurile ei care le avea anterior omenești. Știți, mulți spun, credincioși spun că ei doresc viața Domnului pentru viața lor. Dar aceasta ține doar atâta timp cât voia lui Dumnezeu nu intră în conflict cu voia lor. Tânărul bogat, un tânăr credincios, am spune noi, dacă era tânărul bogat în biserica noastră, ar fi fost în comitet, propus pentru fiecare slujbă. Era un exemplu. Și omul acesta, atâta de neprihănit, Duhul Sfânt bătea la inima lui pentru un singur motiv. Avea ceva ascuns în inima lui care încă nu dăduse lui Dumnezeu. Și n-avea liniște. Și l-a căutat și pe Hristos și l-a întrebat ce trebuie să facă. Și Domnul Iisus a cerut tânărului acesta să dea la o parte singura limită, ultima bariere, ultima piedică care tânărul acesta o avea, care trebuia dată la o parte ca el să poată intra în planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Luca 18:22. Observați ce îi spune Domnul Iisus. Îți mai lipsește un lucru. Imaginați-vă, tânărul acesta a împlinit 99% din ce a vrut Domnul pentru viața lui. Noi am spune, that's pretty good batting average, that's an A. Și Domnul îi spune, îți lipsește lucrul acesta, poți să faci 99%. Și dacă nu-i dai Domnului absolut tot și ultimul lucru, nu poți să intri în planul lui pentru viața ta. Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Știți care era problema? Problema nu erau bogățiile. Tânărul acesta era foarte bogat. Problema era atașamentul lui de aceste bogății. Știți că lucrurile care le cere Domnul de la noi, din viața noastră, să le dăm la o parte, să le jertfim pe altarul lui, nu necesar sunt lucruri rele. Problema este că nu că lucrurile acelea sunt rele, ci atașamentul nostru de acel lucru, acolo este problema. Problema era că tânărul acesta avea o ascultare, dar ascultarea lui spunea: până aici, Doamne. Poți să te atingi de orice din viața mea, dar nu de finanțele mele. Și observați din răspunsul lui, el a preferat siguranța între ghilimele a bogățiilor decât nesiguranța între ghilimele a credinței, a voiei lui Dumnezeu. Vă întreb eu, știți că tânărul acela, el ca ființă există și astăzi? Dar vă întreb eu, el este pentru eternitate? Dar unde sunt bogățiile lui? Toate. Gândiți-vă la lucru care vă oprește să intrați în totalitate în voia lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră. Unde vor fi lucrurile acelea de astăzi în 1000 de ani? Pentru că tu vei exista într-o 1000 de ani. Cât de mult contează lucrul acela care afectează eternitatea ta de ții la el? Imaginați-vă regretele lui acum. Atunci când Domnul i-a cerut o decizie care era dureroasă pentru sufletul lui, a plecat întristat, ceea ce fac cei mai mulți. Când le cere Domnul absolut tot și există ceva acolo care nu dau, pleacă întristați de la Domnul. Ar vrea să aibă și lucrul acela, și veșnicia, și pe Dumnezeu, și voia Lui, și nu poți să le ai pe amândouă. Domnul cere o predare absolut totală. Sunt lucruri pe care ni le cere Dumnezeu, lucruri care ne dor, lucruri care distrug visele și dorințele noastre, lucruri care pe moment când ni le cere Domnul ne întristează, dar în împărăția lui Dumnezeu trebuie să pierzi ca să câștigi. Maria nu a pus nici o limită Domnului, a fost gata să plătească orice preț. De ce? Avea perspectiva eternității în viața ei. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă, credincioșii au parte de întristări. Întristările acestea, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De ce? Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și Domnul vrea să ne spună așa. Uitați-vă la toate lucrurile din viața voastră din perspectiva eternității. Atunci o să poți să dai la o parte pe acestea care sunt temporare. Și Duhul Domnului vrea să ne întrebe pe fiecare din noi în această seară, care sunt lucrurile care îți lipsesc ție în umblarea ta cu Domnul? Care sunt deciziile pe care ți le-a cerut Domnul, pe care tu eziți să le iei? Sau le eviți în totalitate? Care este limita ta atunci când este vorba de voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Ai vreo limită? Unde îi spune Domnului: Doamne, aș face orice, dar lucrul acesta nu l-aș face. Pentru că este lucru pe care Domnul vrea ca tu să-l jerfești. O ascultare cu limită nu este ascultare. Este, de fapt, neascultare. Știți, mulți în la planurile lor, la cariera lor, la visele lor și spun că au credință în Dumnezeu. Adevărul este că nu putem să intrăm în voia lui Dumnezeu fără să plătim prețul. Totul. Ascultarea de voia lui ne costă absolut totul. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Atunci când noi predăm Domnului totul, ceea ce are El pentru noi este mult mai bun decât ne imaginăm noi. Roman, capitolul 12, primele două versete. Scrie Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. O slujbă duhovnicească nu este doar să cânți în biserică, să dai bani pentru Domnul, să faci sacrificii, nu. O slujbă duhovnicească este să vii cu viața ta, să o pui pe altarul Domnului și să spui, Doamne, poți să faci ce vrei Tu cu viața mea. Aceea este o slujbă duhovnicească. Și Domnul are o promisiune. Toți cei care fac lucrul acesta au parte de revelație, primesc revelație care este de fapt voia lui Dumnezeu. Și spune aici, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și invit echipa de worship să vină în față, să lăudăm pe Domnul. Voia lui Dumnezeu este bună, chiar dacă implică sacrificiu. Voia Domnului este plăcută, it's something that you will enjoy. Voia lui Dumnezeu este ceea care aduce și produce liniște și pace în inimile noastre, produce bucurie. Și voia lui Dumnezeu este perfectă, este desăvârșită. Nu are nevoie de any improvisation from us. Nu trebuie să-i spunem Domnului, Doamne, vreau voia Ta, dar dacă sau plus. Nu, este perfectă din start. Și dacă Domnul a renunțat la cer și a venit să se nască într-un mod umil, într-o iesle, să trăiască o viață obișnuită, să moară în locul nostru o moarte atât de grea, care credeți că este răspunsul care vrea Domnul de la noi în această zi? Pentru că dragostea Lui ne strânge. Ne strânge ca să ne apropiem de El și să spunem, Doamne, eu vreau să împlinesc voia Ta. Aș vrea cu echipa de laudă să lăudăm pe Domnul în colindele acestea și în rugăciunea care o facem, să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-ne că noi suntem slabi. Avem nevoie de ajutorul Tău ca să putem să împlinim cerința care o ai pentru noi și Domnul ne va ajuta pe toți. Haideți să lăudăm pe Domnul.